Գլուխ 24-րդ. Քամին դադարում է, մոտենում են անապատին, ջրի պակասություն, գիշերներ հասարակացի վրա, Սամուել Ֆերգյուսոնի անհանգստությունը, իրերի իսկական դրությունը, Քենեդի և Ջոյի անվեհեր պատասխանները, մի գիշեր ևս. Վիկտորիան, կարչելով միայնակ գրեթե չորացած մի ծառի, ամբողջ գիշերը կանգնած մնաց կատարյալ անշարժության մեջ. Ուղևորները կարողացան մի փոքր հանգստանալ ու քնել։ Մի բան, որի կարիքը այնքան զգում էին։ Նախորդ օրերի հուզումները նրանց շատ էին հոգնեցրել։ Առավոտյան երկինքը նորից պարզվեց և արևը սկսեց կրկին կիզել։ Վիկտորիան օդ բարձրացավ։ Մի քանի անհաջող փորձերից հետո դոկտորը վերջապես օդի մի հոսանք գտավ, որը նրանց քշեց դեպի հյուսիս արևմուտք։ «Մենք այլևս առաջ չենք գնում», ասաց դոկտորը։ «Եթե չեմ սխալվում, մեր ուղևորության կեսը կատարել ենք մոտավորապես 10 օրում, բայց այն արագությամբ, որով մենք թռչում ենք այժմ, մեզ ամիսներ են հարկավոր ավարտելու համար. Այդ դրությունը տխուր է հատկապես նրանով, որ մենք առանց ջրի մնալու վտանգի տակ ենք»։ «Բայց ջուր անպայման կգտնենք», պատասխանեց Դիկը։ «Անհնար է, որ այսպիսի լայնածավալ մի երկրում որևէ գետի կամ լճակի չհանդիպենք»։ «Շատ ցանկալի կլիներ այդ»։ «Չլինի թե Ջոյի բեռն է դանդաղեցնում մեր թռիչքը»,» հարցրեց Քենեդին ծաղրելու համար պատվական տղային։ Նա այդպես էր վարվում մանավանդ այն պատճառով, որ մի րոպե ինքն էլ վարակվել էր Ջոյի ցնորքներով, բայց ոչինչ հայտնած չլինելով, այժմ իրեն ցույց էր տալիս որպես ուժեղ կամ գիտեր մարդ. իհարկե այդ բոլորը նա կատակի ձևով էր անում։ Ջոն մի աղերսական հայացք գցեց նրա վրա, բայց դոկտորը որսորդի հարցին ոչինչ չպատասխանեց։ Այդ րոպեին նա խորհում էր Սահարայի անծայրածիր անապատների մասին, որտեղ շապատներով քարավանները ջուր չէին ճարում։ Այդ պատճառով Ֆերգյուսոնն առանձին ուշադրությամբ դիտում էր երկրի ամենափոքր իջվածքը։ Այս մտահոգություններն ու վերջին օրերի իրադարձությունները զգալի չափով փոխել էին ուղևորների տրամադրությունը։ Քիչ էին խոսում, յուրաքանչյուրն իր սեփական խոհերի մեջ էր թաղված։ Պատվական Ջոն բոլորովին փոխվել էր այն րոպեից, երբ նրա հայացքը սուզվել էր ոսկու այդ օվկիանոսի մեջ։ Լրակյաց էր դարձել և ագահությամբ նայում էր զամբյուղում կուտակված քարերին, որոնք այսօր ոչ մի արժեք չունեին, բայց վաղը մեծ արժեք պիտի լինեին։ Համենայն դեպս Աֆրիկայի այս մասի տեսքը շատ անհանգստացուցիչ էր։ Երկիրը հետսհետե ամայանում էր։ Ոչ մի գյուղ, նույնիսկ գյուղակների որևէ խումբ չէր երևում։ Բուսականությունն անհետանում էր։ Մեկ-մեկ հազիվ վտիտ բույսեր, հերձիներ և փշոտ մացառներ էին երևում։ Սպիտակավուն ավազն էր սկսվում։ Այս ու այնտեղ երկրագնդի կեղևի նախնական տեսակն էր երևում սուր ու հատու եզրեր ունեցող ժայռերի տեսքով։ Չորության այս նշաններն էլ ավելի մտահոգ էին դարձնում Ֆերգյուսոնին։ Թվում էր, թե երբեք ոչ մի քարավան չէր անցել այս ամայի վայրերով, այլապես նրանք իրենց ետևից իջևանի հետքեր թողած կլինեին։ Սպիտակին կտային մարդկանց և անասունների ոսկորները, սակայն ոչինչ չէր երևում։ Նախազգացումն ասում էր, որ շատ շուտով անեզր ավազը միայն կթագավորի այս տխուր վայրերի վրա, բայց և այնպես նահանջել չէր կարելի, պետք էր առաջ գնալ։ Դոկտորը միայն այդ մասին էր մտածում։ Նա ցանկանում էր, որ փոթորիկը իրենց քշեր տաներ այդ երկրից, բայց ոչ մի ամպ չէր երևում։ Այդ օրը Վիկտորիան հազիվ 30 մղոն էր առաջացել։ Ընդամենը 3 գալոն ջուր էր մնացել։ Ֆերգյուսոնը մի կողմ դրեց այդ գալոններից մեկը, 50 աստիճան ջերմությունից առաջացած ծարավը հագեցնելու համար, իսկ մնացած 2 գալոնը պահեց բոցարձակի համար։ Նրա հաշվով ջրի այդ պաշարը բավական էր միայն 54 ժամվա թռիչքի համար։ «Միայն 54 ժամ», ասաց նա իր ուղեկիցներին, «և որովհետև վախենում եմ, չլինի թե աչքիցս վրիպի որևէ գետակ, աղբյուր կամ լճակ, այդ պատճառով էլ որոշել եմ գիշերները չթռչել, այդպիսով մենք կարող ենք առաջ գնալ 3.5 օր, այդ ժամանակամիջոցում պետք է անպատճառ ինչ գնով է լինի ջուր ճարել»։ «Ես ինձ պարտք համարեցի այդ մասին հայտնել ձեզ, սիրելի բարեկամներ. Խմելու համար ես միայն մի գալոն ջուր եմ պահել, մենք պետք է շատ խնայողաբար գործածենք ջուրը»։ «Ավելի լավ կլինի որոշես մեր բաժինները», ասաց որսորդը, «բայց դեռևս հուսահատվելու ժամանակ չէ, եթե չեմ սխալվում, մեր առջևում դեռ 3 օր ունենք»։ «Ճիշտ է, սիրելի Դիկ»։ «Ուրեմն կարիք չկա տրտնջալու, 3 օրում մի բան կանենք, մինչև այդ աչալուրջ լինենք»։ Երեկոյան ընթրիքին ջուրն ամեն մեկին շատ քիչ քանակությամբ տրվեց, որի փոխարեն օղին մի քիչ ավելի խառնվեց գրոգի մեջ։ Վիկտորիան գիշերը կանգ առավ մի ընդարձակ սարահարթի վրա, որի բարձրությունը ծովի մակերևույթից 800 ոտնաչափ էր միայն։ Այս հանգամանքը մի քիչ հուսադրեց դոկտորին։ Այդ առիթով նա հիշեց աշխարհագետների ենթադրություններն այն մասին, թե Աֆրիկայի կենտրոնում ջրի ընդարձակ տարածություններ կան։ Բայց եթե այդպիսի լիճ գոյություն էլ ունենար, պետք էր հասնել նրան, սակայն անշարժ մտոլորտի մեջ ոչ մի փոփոխություն չէր նկատվում։ Հանդարտ և աստղազարդ գիշերին հաջորդեց նույնքան խաղաղ, համարյա առանց քամու օրը։ Լույսի առաջին շողի հետ ջերմությունը կիզի չէր դառնում։ Առավոտյան ժամը 5-ին դոկտորը մեկնելու նշաններ տվեց, բայց կապարի նման ծանր օդում Վիկտորիան երկար ժամանակ մնաց անշարժ։ Դոկտորը կարող էր այդ այրող տոթից ազատվել, բարձրանալով օդի վերևի շերտերը, բայց դրա համար մեծ քանակությամբ ջուր պետք էր գործածել, մի բան, որ այդ պայմաններում անհնար էր։ Նա ստիպված էր օդապարիկը պահել գետնից 100 ոտնաչափ բարձրության վրա, որտեղ քամին նրան մեղմորեն դեպի արևմուտք էր տանում։ Նախաճաշին մի քիչ պահածումից և պիմիկան կերան։ Մինչև կեսօր Վիկտորիան հազիվ մի քանի մղոն էր առաջացել։ «Ինչ արած», ասաց դոկտորը։ «Ավելի արագ գնալ չենք կարող. մենք ոչ թե հրամայում ենք քամուն, այլ հպատակվում ենք նրան»։ «Սիրելի Սամուել, այս րոպեին շարժիչ ուժը ինչքան օգտակար կլիներ մեզ. Անկասկածտիկ, եթե միայն նրա համար ջուրը անհրաժեշտ չլիներ, հակառակ դեպքում դրությունը նույնը կլիներ. Ասենք մինչև այսօր դեռևս չի հնարվել մի այնպիսի շարժիչ մեքենա, որը գործնական լիներ օդապարիկի համար. Օդապարիկն այժմ այն դրության մեջ է, ինչ որ էր նավը շոքե մեքենայի հնարվելուց առաջ. 6000 տարի պետք եղավ շոքենավի անիվն ու արքիմեդյան պտուտակը հնարելու համար»։ «Անիծված շոք», բացականչեց Ջոն, ճակատի քրտինքը սրբելով։ «Եթե մենք ջուր ունենայինք, շոքը մեզ համար նույնիսկ օգտակար կլիներ, որովհետև նա ընդարձակում է ջրածինը, հետևապես կարիք չէ լինի բոցարձակի բոցը խիստ ուժեղացնել. իսկապես, եթե մենք բավարար քանակությամբ ջուր ունենայինք, նրա վրա այդքան դողալու կարիք չէր լինի. Ախ, այն անիծված վայրենին, որը պատճառ եղավ ջրի թանկարժեք արկղի կորստյան»։ «Միթե դու զղջում ես քո արածի համար, Սամուել»։ «Ոչ, Դիկ. Չէ որ այդպիսով այդ դժբախտ մարդուն սոսկալի մահից փրկեցինք, բայց և այնպես այդ 100 լիտր ջուրը, որը դուրս շպրտեցինք, այժմ մեզ համար շատ օգտակար կլիներ. Նրանով մենք ապահովված կլինեինք 12 կամ 13 օրվա ուղևորության համար. այդ ժամանակամիջոցում անկասկած կանցնեինք այս անապատը»։ «Բայց գոնե ճանապարհի կեսն անցել ենք»,  հարցրեց Ջոն։ «Տարածությամբ այո, բայց ժամանակով ոչ, եթե քամին չուժեղանա, իսկ քամին ընդհակառակը շարունակում է նվազել»։ «Ինչ անենք, սըր», ասաց Ջոն։ «Չպետք է դժգոհել. մինչև այսօր հաջողությամ դուրս եկանք բոլոր դժվարություններից. ինչ էլ լինի, չեմ կարող հուսահատվել. ջուր անպայման կգտնենք, հավատացնում եմ ձեզ»։ Բայց եվ այնպես երկիրն ամեն մի մղոնին ցածրանում էր ու ցածրանում։ Ոսկեհանքային լեռների շերտերը հետզհետե չքացան։ Այս ու այնտեղ վտիտ խոտերը փոխարինում էին արևելքի փարթամ ծառերին։ Մի քանի խեղճ ու կրակ կանաչ հողաշերտեր հազիվ դիմադրում էին ավազների արշավին։ Վիթխարի ժայռերը, հեռավոր գագաթներից պոկվելով, անկման ընթացքում նախ սուր քարակտորների էին վերածվել, ապա մեծահատիկ ավազի և վերջապես մանր փոշու։ «Ահա, Աֆրիկան Ջո, այնպես, ինչպես դու քեզ պատկերացնում էիր, ես իրավացի էի, երբ ասում էի «Սպասիր, Ջո»»։ «Ինչ արած, սըր», պատասխանեց Ջոն։ «Ամենայն դեպս այս բոլորը բնական երևույթներ են, ջերմություն և ավազ. հիմարություն կլիներ այսպիսի երկրից ուրիշ բան սպասել. ճիշտ ասած, ես ոչ մի հավատ չունեի ձեր աֆրիկյան անտառների և մարգագետինների վրա»,» ավելացրեց նա ծիծաղով։ «Այդ բոլորը շատ անմիտ բաներ էին. միթե արժեր այսքան հեռուները գալ անգլիական գյուղը տեսնելու համար. ճիշտ ասած, առաջին անգամն է, որ ինձ Աֆրիկայում եմ զգում, և բոլորովին դեմ չեմ, որ նրա համն առնեմ մի քիչ»։ Երեկոյան Դեն Ֆերգյուսոնը հաստատեց, որ այդ կիզիչ օրվա ընթացքում ընդամենը հազիվ 20 մղոն էին առաջացել։ Մի ճնշող մթություն իջավ երկրի վրա, երբ արևը չքացավ ուղաձիգ կտրված հորիզոնի ետևը։ Հաջորդ օրը մայիսի 1-ն էր։ Օրերը միմյանց հաջորդեցին հուսահատական մի օրինակությամբ։ Յուրաքանչյուր առավոտը կատարելապես նման էր նախորդ օրվա առավոտին։ Այսօրվա կեսօրը երեկվանի նման երկրի վրա թափում էր միևնույն կիզիչ ճառագայթները։ միշտ միևնույն ճնշող մութ գիշերները հաջորդում էին միմյանց։ Հազիվ զգալի քամին մահամերձի վերջին շունչն էր հիշեցնում, և մարդ զգում էր, որ շուտով այդ շունչը բոլորովին կհանգչի։ Ֆերգյուսոնը պայքարում էր այս ծանր դրության դեմ։ Կյանքի դժվարությունների մեջ կոփված, նա պահել էր իր հանդարտությունն ու սառնասրտությունը։ Դիտակը ձեռքին, ուշադրությամբ դիտում էր հորիզոնի բոլոր կետերը։ Տեսնում էր վերջին բլուրների անհետանալը, հուսականության վերջին մնացորդների չքանալը։ Նրա առաջ ընդարձակ անապատն էր տարածվում։ Այն պատասխանատվությունը, որ ծանրանում էր իր վրա, ճնշում էր նրան, թեև նա ոչինչ չէր ցույց տալիս։ չէ՞ որ ինքն էր բերել այսքան հեռու, գրեթե բռնի ուժով իր երկու բարեկամներին, Դիկին ու Ջոին։ Լավ էր արել արդյոք։ Միթե չէր փորձել կատարելու այն, ինչ որ անիրագործելի էր։ Միթե հնարավոր չէր ետ վերադառնալ։ Գուցե վերևի շերտերում հոսանքներ կային, որոնք նրանց կտանեին դեպի նվազ անջուր շրջաններ, բացի այդ նա գիտեր միայն անցած ճանապարհը, մինչդեռ ոչ մի գաղափար չուներ գալիքի մասին։ Այդպես, խղճի խայթից տանջվելով Ֆերգյուսոնը որոշեց անկեղծորեն խոսել իր ուղեկիցների հետ։ Նա պարզ կերպով հայտնեց նրանց դրության մասին, ցույց տվեց, թե ինչ էր արված և ինչ էր մնում անելու։ Ասաց, որ ծայրահեղ դեպքում կարելի էր ետ դառնալ, կամ գոնե փորձել ետ դառնալ։ Այս բոլորը պարզելուց հետո նրանց կարծիքը հարցրեց։ «Ես բացի իմ տիրոջ կարծիքից ուրիշ կարծիք չունեմ», պատասխանեց Ջոն։ «Իսկ դու, Քենեդի»։ «Ես, սիրելի Սամուել, նրանցից չեմ, որ հուսահատվում են. Ոչ ոք ինձնից լավ չգիտեր, թե ինչպիսի դժվարությունների հետ է կապված այսպիսի մի ուղևորություն. Բայց քանի որ դու դեմ գնացիր այդ դժվարություններին, ես այլևս նրանց մասին չմտածեցի. Հոգով ու մարմնով ես քո դրամադրության տակ եմ. Իմ կարծիքով ներկա դրության մեջ մենք պետք է կայուն լինենք, գնանք մինչև վերջ. Ետ դառնալը նույնքան վտանգավոր է, ինչքան առաջ գնալը. Ուրեմն առաջ, դու կարող ես հույս դնել մեզ վրա»։ «Շնորհակալ եմ, սիրելի բարեկամներ», ասաց դոկտորը խորապես հուզված։ «Ես չէի կասկածում ձեր անձնվիրության վրա, բայց եվ այնպես կարիք ունեի քաջալերական խոսքերի, մի անգամ ևս շնորհակալություն»։ Եվ երեք բարեկամները ջերմագին միմյանց ձեռքը սեղմեցին։ «Այժմ լսեցեք ինձ», շարունակեց Ֆերգյուսոնը։ «Համաձայն իմ հաշիվների, մենք Գվինեան ծոցից հազիվ մի 300 մղոն հեռու ենք. հետևապես անապատը չի կարող անվերջ շարունակվել, քանի որ ծովեզերքում բնակչություն կա և երկրի խորքը, մինչև որոշ տեղ, հետազոտված է. Եթե կարիք լինի, մենք կուղվենք դեպի ծովեզերքը և անհնար է, որ մի որևէ օազիսի կամ ջրհորի չհանդիպենք, որից կարողանանք մեր ջրի պաշարը լրացնել. Բայց մեզ պակասում է քամին, և առանց նրան անշարժ կախված կմնանք օդում»։ «Համակերպվենք դրության հետ և սպասենք», ասաց որսորդը։ Այդ անվերջանալի օրվա ընթացքում երեք ուղևորներից յուրաքանչյուրն իզուր անապատն էր դիտում։ Ոչ մի նշան չէր երևում, որ հույս տար նրանց։ Արևը մայր մտնելիս, երկիրն այլևս չէր շարժվում իրենց ոտքերի տակ։ Արևի հորիզոնական ճառագայթները բոցավար շերտերով սփռվում էին այդ անհուն տափաստանի վրա։ Օդագնացներն այդ օրը հազիվ 15 մղոն էին առաջացել, նախորդ օրվա նման սպառելով 130 խորանարդ ոտնաչափ գազ բոցարձակը վար պահելու համար։ Իսկ մնացած 8 պինդ ջրից 2-ը գործ էին ածել ծարավը հագեցնելու համար։ Գիշերը հանդարտ, նույնիսկ չափազանց հանդարտ անցավ։ Դոկտորը ամբողջ գիշեր չքնեց։